Ornitolog a vědec Ondřej Fischer z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Chování ptáků, ptačí psychologie nebo inteligence ptáků a obecně zvířat, to jsou oblasti, kterým se Ondřej Fischer věnuje ve svém výzkumu. Ve vztahu k tomu, čemu se věnujete a co přesně zkoumáte, jsem si vzpomněl na hru Akt divadla Járy Cimrmana, kde Zdeněk Svěrák gestem ukazuje tu minimální mozkovou kapacitu Cimrmanovi slepice Zory, jinými slovy toho prostoru pro mozek opeřenci mnoho ho nemají. To ale nemusí nutně znamenat, že nejsou inteligentní. Je to tak?
Ano, je to tak. Je to vlastně velmi aktuální téma v našem oboru, kdy vlastně se zjišťuje, že ptačí mozek, ač vlastně svou velikostí nebo hmotností je třeba okolo několika gramů, několika desítek gramů, je schopen fungovat a vlastně řešit ty situace v každodenním životě podobně jako někteří nebo většina savců nebo i dokonce jako lidé. A ten důvod je vlastně velmi zajímavý, když se vlastně podíváme na mozek člověka nebo mozek savce, tak tam vidíme, že ten mozek je tvořen několika vrstvami, až šesti vrstvami. A když porovnáme mozek ptáka, tak tam ty vrstvy vůbec nejsou. Takže si vědci říkali, no tak to znamená, že jo, jednodušší mozek, tím pádem není možný, aby ty ptáci takhle byli chytrý, ale bylo zjištěno, že právě to řeší tím, že mají extrémně vysokou hustotu neuronů na tom malém prostoru. To znamená, přestože ten mozek je docela malý, tak těch neuronů, neboli tedy základních buněk nervové soustavy, je obrovské množství nahuštěných na jednom místě oproti lidem nebo oproti savcům, kteří tedy mají tu různou vrstevnatost, tu hustotu nemají takovou, ale díky té vrstevnatosti jsou schopni řešit velmi efektivně ty různé problémy, které jim každodenní život nabízí. Ale ptáci to vyřešili jinak, úplně jinak, což je vlastně strašně zajímavé, že to řešení je úplně odlišné než u savců a přesto jsou schopni vlastně nám docela slušně konkurovat, pokud samozřejmě se teda bavíme o nějakých těch schopnějších druzích, jako jsou třeba krkavcovití nebo papoušci. U té slepice je to trochu pravda horší, tam ta početnost neuronů není tak vysoká a slepice nepotřebuje řešit tolik komplexních problémů na tom dvorku, tak jak ji známe.
Z toho, co jste říkal v úvodu vaší odpovědi, plyne, že zkoumání vlastně ptačí chytrosti nebo ptačí inteligence je poměrně nový obor, je to tak?
Je to souvislé vlastně s tím, že se v současnosti intenzivně zkoumá ptačí mozek. To znamená, jsme schopni nahlédnout do úplně nové struktury, úplně jiného řešení, než jsme byli zvyklí u těch savců. Že vlastně, když se porovnával mozek třeba myši, šimpanze nebo krávy, tak ty struktury jsou vlastně docela podobné. Jsme docela schopni lokalizovat ty dané oblasti, které třeba zodpovídají za nějaké ty vyšší kognitivní funkce, neboli tedy nějaké to přemýšlení. Ale u ptáků je to vlastně úplně jinak, jak jsem říkal, situované, takže se na to vrhla velká spousta vědců a je to něco, co vlastně nám pomůže odkrýt, jak ten vývoj probíhal několika různými cestami. Známe, že jo, z našeho života, že máme třeba nějaký problém, který můžeme vyřešit různými způsoby, tak to je vlastně ten příklad i toho mozku, že ptačí mozek vypadá jinak, ale funguje, řeší podobné problémy jako ten savčí.
No a v čem konkrétně se tedy projevuje ptačí chytrost?
To je velice zajímavé. Zase je to trošku i o kreativitě vědců, čemu vlastně vystaví ty jednotlivé ptačí svěřence. Kolegové například ve Vídni dlouhodobě studují používání nástrojů. Bylo opravdu zjištěno, že papoušci jsou mistři v používání nástrojů, stejně jako třeba vrány. Také že sociální inteligence neboli rozpoznávání jedinců v nějaké skupině, že jsou ptáci velice dobře schopni rozpoznat třeba podle obličeje. Slepička pozná další slepičku a ví, jak se k ní má chovat. Stejně tak prostě je tam něco jako jakási mazanost, to znamená taková trošku ta potěuchlá inteligence, že třeba krkavci, když si schovávají zásoby potravy, tak pokud je sleduje jiný krkavec, tak jenom jako na oko dělají, že si to schovávají někde v rohu lesa, ale jakmile ten krkavec odletí, ten druhý, co je pozoruje, tak si tu potravu okamžitě běží schovat na opačnou stranu a vlastně uvažují o tom, že je někdo pozoruje, takže vnímají něco jako jsem najednou spatřen, nechci, aby mi byla potrava ukradena, což se teda samozřejmě děje velice často, že si navzájem kradou potravu, kterou si ukládají třeba na zimu a jsou tedy schopni nějakého podvodu, nějakého plánování, uvědomění si a podobně, ale všechno je to vlastně na začátku a je tam spousta zajímavých otázek.
Vy jste zmínil ty papoušky, k něm se ještě dostaneme, ale teď mě zajímá jedna věc. Králem a symbolem nebes je orel. A například orel mořský má u nás na jihu Čech vynikající podmínky pro život, proto se mu tady taky daří čím dál tím více. Je to hodně dané tím, že tady máme hodně rybníků. Údajně podle výzkumu denně v průměru spotřebuje 700 gramů masa, jak jsem se dočetl, nejčastěji tedy samozřejmě ryb. Zajímá mě, jak je to s inteligencí takto velkých dravců, kteří jsou pro mnohé menší druhy, řekněme, přirozenými predátory.
No, to je velice dobrá otázka, to jste mě dostal, protože samozřejmě inteligence orlů je něco, co mě teda osobně taky fascinuje, ale z různých i technických důvodů je složité vlastně studovat nějak jako v orly v zajetí a dávat jim různé úlohy, protože taky není jich jako úplně moc v těch chovech a podobně. A hlavně je trošku obava, že tyhle zvířata jsou specializovaný na lov, právě na lov třeba těch ryb a nežijou úplně v nějakým jako složitým společenství. Tím pádem ten mozek není vystavován tolika stimulům, tolika jako novým věcem v každý den, jako je tomu například, oproti tomu, jako je tomu u těch krkavců nebo třeba havranů a tím pádem se uvažuje, že to bude hodně podobné jako třeba sova a tady tedy musím bohužel posluchače zklamat, ale moudrý jako sova je něco, co se mezi lidmi traduje, ale když jsme se opravdu podívali do mozku sovy, tak jsme zjistili, že ta hustota neuronů a ta schopnost řešit ty problémy je vlastně až skoro o polovinu horší nebo nižší, než je tomu třeba u těch krkavců a bude to právě proto, že sovy jsou vlastně experti na lov malé pohyblivé kořisti, třeba myší, že jo, v noci a jsou tedy schopni skvěle vidět v noční krajině, ale zase nejsou denně vystavováni třeba novým zdrojům potravy, novým prostředím a podobně, že vlastně je docela pro ně důležitý jenom ten lov, ale ostatní situace už nejsou pro ně tak časté, tím pádem ten mozek je vlastně stimulován jenom v tom lovu a právě když se vědci podívali do hustoty neuronů u sov, tak zjistili, že ty neurony jsou nahlučené přímo jenom v těch částech, které zodpovídají za lovecké chování.
Na druhou stranu dravci, já nemyslím jenom orly, ale obecně dravci a třeba i ty sovy, se docela dobře dají ochočit, vycvičit, tak to zase ale přeci jen svědčí o nějakém jistém druhu chytrosti.
Určitě je to tak a víme, že třeba holuby, které vlastně mají docela podobné čísla, to jsou tedy stovky milionů neuronů, tak jsou schopni se naučit spoustu věcí a vědci je dlouhodobě používají ve výzkumech a právě sovy by měly mít taky něco okolo několika stovek milionů neuronů, takže předpokládám, že orly by na tom byly podobně, ale pro srovnání krkavec má 1,1 miliardy neuronů a papoušek třeba až 2 miliardy.
O ptačí chytrosti a moudrosti si v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídáme s ornitologem Ondřejem Fischerem z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Teď je čas na písničku a za chvíli jsme zpátky.
Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Ornitolog Ondřej Fischer z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity je stále s námi ve studiu. My jsme i během písničky měli tady poměrně zajímavou debatu. Bavili jsme se o chytrosti dravců, o které jsme mluvili také před písničkou a nyní se budeme trošku zabývat možná cizími pojmy pro některé posluchače, protože vy se konkrétně zabýváte etologií ptáků se zaměřením na kognici a behaviorální ekologii a vlastně se také zabýváte ptačí psychologií. Tak jestli byste mohl vysvětlit, jak všechny tyhle pojmy spolu souvisí.
Ano, etologie je tedy studium chování zvířat. Já teda se zaměřuju konkrétně na ptáky. A kognice je vlastně složka toho chování, že jo? To je vlastně to naše přemýšlení, rozhodování, řešení problémů a vlastně všechny tyhle ty věci, které potřebujeme denně k řešení nějakých situací a nových nějakých stimulů. A behaviorální ekologie je konkrétně studium chování a i toho rozhodování toho daného zvířete, ale v přírodě vlastně, v souvislosti s různými dalšími vztahy, s dalšími zvířaty, v souvislosti s prostředím, jak se mu třeba dobře hnízdí, jak dobře hledá potravu a jak se vlastně rozhoduje, jestli se třeba bránit proti predátorům nebo se vydat za potravou. No a ptačí psychologie, to je trošku takový nadnesený pojem, který trošku odkazuje na lidskou psychologii, protože já i mý další kolegové si myslíme, že ptáci jsou zvířata, který určitě vnímají svůj okolní svět, něco si o něm myslí, mají nějaké jako dokonce i emoce a vlastně často při výzkumu inteligence ptáků nahlížíme do lidské psychologie, do literatury lidské psychologie a zkoumáme, jestli by nějaký ty koncepty nebo nějaké formy toho, těch výzkumů, které byly dlouhodobě testovány třeba na lidech, by byly použitelné i ve zvířecí říši a právě třeba u ptáků, kteří, jak jsme si řekli, jsou velmi, velmi chytří.
To mě strašně zajímá. Mají v sobě opeřenci emoce? A co ostatní zvířata?
Tohle je... Já se trošku zdráhám tady jako naplno posluchačům sdělit, ano, je to tak, ale já osobně si myslím, nebo i moji kolegové, určitě nějaký základní emoce tam budou, protože vidíme na ptácích a spousta posluchačů určitě třeba chová doma nějakého ptáčka, vidí, že strach, radost, nějaké jako sociální emoce mezi jedinci, že jo, jsou přítomny a dalo by se o tom hovořit, ale problém je v tom, že my, když vlastně hovoříme o emocích u zvířat, tak často koukáme na svoje emoce, které už jsou jako hodně pokročilí. Je to vlivem toho, že spoustu nebo tisíce let žijeme v nějakých jako civilizacích a společenstvích a ty emoce trénujeme každým dnem v obrovské intenzitě, ať už v práci nebo doma. A tím pádem ty emoce už jsou velmi pokročilé a není úplně dobré to srovnávat přímo takhle s lidskými emocemi. To je potom takzvaná antropomorfizace, tedy že převtělujeme vlastně sami sebe do zvířat nebo do našich mazlíčků, což je někdy dobré, ale někdy je to špatně, protože si říkáme, jo, tak že jo, můj kamarád, když se směje, tak se tváří takhle a když se tady ten ptáček tváří taky takhle, tak se musí taky radovat, ale on ve výsledku se třeba vůbec neraduje a pro nás je složité to vlastně porovnat a tenhle ten výzkum je na začátku.
Vrátíme se ještě jednou k těm orlům, slibuji opravdu naposledy, ale je to proto, protože mě osobně to téma velmi baví a zajímá, nebo můžeme to opět stáhnout na dravce. Obecně v tomto ohledu myslím, je nutné si uvědomit, že život dravců není jednoduchý. Vlastně takřka každý den bojují o život nebo o potravu s někým silnějším, musí si udržet to svoje místo v teritoriu a neustále se musí mít na pozoru. Tak by mě zajímalo, jestli se tohle může nějakým způsobem propisovat do toho jejich, řekněme, duševního zdraví?
Ano, tohle je už vlastně docela pokročilá otázka a jsme opravdu na začátku, abychom mohli tohle jako spolehlivě tvrdit, ale určitě je pravda, že jakýkoliv zvíře, který má nějaký konflikty, musí obstarávat potravu pro své mláďata nebo samo pro sebe, obhajovat si třeba teritorium, aby bylo schopný přežít, tak v ten moment je v nějakém jako psychickém rozpoložení, proto se třeba v zoologických zahradách používá takzvaný enrichment, neboli obohacení toho prostředí, toho zvířete, aby se třeba příliš nenudilo, aby mělo spoustu dalších věmů, aby prostě bylo v psychické pohodě. A je možné, že i orly, když prostě nemají dostatek potravy nebo jsou utlačovány nějakým jiným jedincem, jiným orlem, tak se mohou cítit nějak v nepohodlí nebo prostě sklesle.
Když jste zmiňoval, že mezi ty nejinteligentnější jedince patří třeba ti krkavci, kteří mají hodně velkou hustotu těch neuronů v mozku. U nich se třeba projevují nějak emoce?
Zase, studium emocí i u těch krkavců není úplně prozkoumáno. Snažíme se na to vlastně, snažíme se k tomu přistupovat třeba těma sociálníma interakcemi, že vlastně, když přijde do hejna krkavců nějaký jako neznámý jedinec, tak najednou vidíme, že ty krkavci jsou třeba rozrušení, začnou prostě odmítat potravu, začnou se prostě chovat nějakým způsobem agresivně, takže v tu chvíli můžeme jako uvažovat o tom, že mají nějaký jako strach nebo se jim to nelíbí. A jeden samozřejmě z metod, jak třeba tohle studovat, je analýza nebo rozbor krve na množství, že jo, hormonů, takže třeba stresové hormony a podobně, které nám jako můžou napovědět, jak se to zvíře cítí. A jeden z dalších kroků, který se momentálně velmi intenzivně studuje, je, že se podíváme do toho ptačího mozku a podíváme se, které centrum se zapíná. A víme, že u lidí a u savců, že jo, amygdala je centrum emocí. A pokud zjistíme, že ptačí amygdala nebo něco, co je podobné savčí amygdale, neboli tomu centru emocí, se zapíná a má zvýšenou aktivitu v momentě, kdy jsou třeba ptáci nespokojeni, tak můžeme potom říct, že vlastně ten biologický základ emocí tam je.
Říká ornitolog Ondřej Fischer, náš dnešní dopolední host. My v našem povídání budeme pokračovat za malou chvíli.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
V 10 hodin a 31 minut posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a my si stále povídáme s ornitologem Ondřejem Fischerem a vlastně neustále, protože pořád řešíme i během těch písničkových pauz nějaké věci, téma, kterými se Ondřej Fischer zabývá. Mne osobně tedy přijdou velmi zajímavá. Ondřej, vy jste si prý už od dětství kladl otázku, jak zvířata vnímají okolní svět a jak se to liší nebo podobá nám lidem. Tak na co nejzajímavějšího jste v tomto ohledu během svého dosavadního výzkumu přišel? Vím, že je to velmi složitá otázka samozřejmě.
Ano, určitě jsem vlastně v posledním roku doktorského studia, takže toho výzkumu jsem ještě příliš nezvládla. Doufám, že mě čeká toho víc a víc. A konkrétně já se teda zabývám tím, jak ptáci vnímají různé nebezpečí, jak vnímají různé dravce a další jako predátory, které je nějak jako ohrožují, ať už jejich mláďata nebo je samé. A vlastně v rámci našeho týmu tady na Jihočeské univerzitě zjišťujeme, že ptáci jsou velmi přemýšliví a zvažují, jestli daný nějaký jako objekt nebo teda to nebezpečí je záhodno odehnat nějak jako aktivně, to znamená aktivně se mu bránit, takzvaně mu nafackovat, anebo si ho spíš nevšímat, odletět někam dál a věnovat se hledání potravy. A zjišťujeme vlastně, že jsou určité charakteristiky na těch predátorech nebo dravcích, které tomu našemu třeba síkoře, koňadře napoví, jestli to za to stojí a je to opravdu nebezpečný predátor a kdy naopak je lepší v klidu pokračovat v navštěvování krmítka a nebát se, že mě něco na tom krmítku sežere. V tomhle ohledu jsme zkoušeli už opravdu různé jako modifikace těch situací a například jsme zjistili takovou jako zábavnou věc, že když vlastně dáme před síkoru nebo před krmítko predátora, který tam jako vycpaný, že jo, sedí a dívá se směrem na tu koňadru, tak ta se ho velmi bojí, v tu chvíli okamžitě zapluje někam do křoví a určitě se jako neplánuje z toho křoví vzdálit, ale jakmile toho predátora převrátíme, tak v tu chvíli to nefunguje. Ta síkora najednou je úplně v klidu, nefunguje to pro ní jako predátor. My vlastně ho jenom převrátíme hlavou dolů, což asi posluchači by mohli odhadnout, že je to třeba jakýsi symbol smrti, že když krahujec visí hlavou dolů, tak už to není něco, čím bychom se měli zabývat, ale už to je vlastně extrémně zajímavé zjištění, že by mohli ptáci něco jako smrt chápat a nebo ten jejich mozek, jakmile to vlastně nevypadá tak, jak si člověk představuje, že jo, jak má třeba vypadat, když si to vztáhneme na svůj, jak má vypadat správný hamburger, tak sýkora si může představovat, jak má vypadat správný krahujec a najednou jenom pouhou rotací toho krahujce zjistíme, že sýkorka už je úplně v klidu a na krmítko si klidně zaletí, nemá s tím vůbec žádný problém a je to vlastně zajímavý zase vhled do nějakého tačího rozhodování.
Já osobně bych teda taky nechtěl viset bidýlkem hlavou nebo na bidýlku hlavou dolů. Každopádně vy jste měl během jednoho ze svých výzkumů možnost zkoumat chování papoušků v indonéské džungli. Jak jsem se dočetl, papoušci bývají právě označováni za velmi inteligentní opeřence. Tak co jste si konkrétně z tohoto pozorování odnesl?
Ano, je to tak, to byla zatím asi moje největší etapa mého výzkumného života, kdy jsem vlastně díky naší univerzitě mohl odjet na 3 měsíce do indonéské džungle na malý ostrov Tanimbar, což je u Austrálie a Papui Nové Guineji. A tam jsem vlastně s týmem z Vídeňské veterinární univerzity studoval populaci kakadu gofinova, což jsou velice chytrý papoušci, takový docela malý na poměry kakadu a velice, velice právě sociální ve velkých hejnech a my jsme vlastně za nimi chodili do té džungle, připravovali jsme jim tam různé platformy, na které jsme jim sypali potravu a pozorovali jsme, jak vlastně mezi sebou různě komunikují a co se právě stane, když se například vedle toho místa s tou potravou objeví různí predátoři nebo další druhy ptáků. Ale co je teda nejzajímavější, tam jsem bohužel teda nebyl já osobně přítomen, ale pár let předtím jsem to těsně nestihnul, kolegové z ničeho nic objevili, když chytili několik těch kakadu do voliéry na přechodnou dobu, aby pozorovali to jejich chování trochu zblízka, tak když dali plot místního tropického stromu jednomu z kakadu, ten si ho takhle přebral do pařádku, tak z ničeho nic začalo něco neuvěřitelného, co nebylo nikdy předtím popsáno v přírodě. A to tedy to, že ten papoušek začal lámat jednotlivé větvičky okolních keřů a zobákem a pařádkem si je upravoval do forem různých nástrojů. Takže dokonce až 20 různých druhů nástrojů použil na to, aby získal to semínko z toho plodu toho tropického stromu. Takže najednou z něj byl takový jako malý kutil.
A měl... jsem to chtěl říct, takový kutil papoušek.
Ano, ano. Měl tam najednou různá dláta, různé jako nožíky, něco bylo prostě ostřejší, něco bylo tlustší a různě to jako páčil z toho velkého plodu stromu, až se mu povedlo to semínko dostat a je to vlastně první popsaný případ používání nástrojů, které si to zvíře samo vyrobilo v různých škálách a v různých formách v divoké přírodě. Bylo to zopakováno ještě u jednoho dalšího jedince a je to vlastně úplně neuvěřitelná věc, která byla pozorována před několika lety.
Tak to je velmi zajímavé. Já mám na závěr takovou, řekněme, na odlehčení veselou otázku, která se vztahuje k aktuální roční době, protože vy se mimo jiné věnujete taky popularizaci v oblasti rozmnožování zvířat, konkrétně i pikantnostem z ložnice zvířat, jak jsem se dočetl. To je téma, které se, myslím, hodí do aktuální roční doby a skoro pokaždé, když se aktuálně kouknu z okna naší redakce, tak vidím třeba pářící se holuby a tak dál. Můžete vyjmenovat nějaké nejzajímavější pikantnosti?
Ano, tak to je samozřejmě téma na několik hodin a jedna, můžeme začít třeba například těmi námluvami, známe, že jo, například právě od rajek tropických nádherných ptáků, úplně jako neuvěřitelné škály různých námluvních tanců, kdy využívají ty různé barvy svého peří a různé kreace a ta samička vždycky sedí někde na větvi, pozoruje toho samce, jak má vlastně tu svoji taneční stage, to svoje taneční pódium a snaží se jí nějakým způsobem zaujmout těmi svými kreacemi. Dokonce bylo zjištěno, že si to svoje taneční pódium různě uklízí od špinavého listí, otrhává si listí okolo, aby na něj svítilo dostatek slunce, aby to jeho peří krásně svítilo. A dalším příkladem je například lemčík, australský zase druh nádherného ptáka, lemčík hedvábný, který si staví takové loubí, takové jako speciální hnízdečko jenom na nalákání samičky a na něj si přináší různé modré bobule, modré lístky, protože samičky preferují modrou barvu při výběru partnera a bylo zjištěno, že když právě je to někde v blízkosti australských měst, tak se vůbec nezdráhá zalovit někde na ulici a sebrat třeba modrá brčka, modré prstýnky, modrá víčka od lahví a podobně a tu samičku vlastně láká k tomu, aby si ho vybrala. Ona tam potom přijde, prohlíží si ten jeho arzenál předmětů a myslím si, že tohle nabízí spoustu paralel v našem životě lidí. A samozřejmě jenom tak na závěr můžu zmínit pěvušku modrou, to je zase náš český pták, který opravdu, ač se zdá vlastně takový nenápadný, tak ty jeho rozmnožovací strategie jsou úplně neuvěřitelné, tam opravdu je možné pozorovat úplně všechno, více samic, více samců, i samotnou monogamii a dokonce se hovoří o tom, že samička je schopna udržovat vztah se třemi samci najednou, aniž by ty samci to o sobě věděli a snaží se vždycky někde v křoví tajně si dát dostaveníčko s jiným samcem a tím si vlastně pojistí i to, že o tu snůžku se potom vlastně docela nezávisle starají tři samci a je to lepší než jenom jeden, ale důležité je, aby se nepotkali. To myslím si, že platí i u nás, u lidí, že je důležité, aby se ty další samci nepotkali.
No mne ještě v tomto ohledu napadl taky tetřev hlušec. Jeho tok je také velmi zajímavým jevem na pozorování, byť tedy není to něco, co bychom mohli pozorovat, protože samozřejmě jsou to jedinci velmi citliví na okolní vzruchy a tak dál.
Ano, tam ten tok vlastně probíhá na nějakém pěkném plácku v lese. Představíme si to jako velké teritorium nebo velký plácek, ve kterém jsou malá dílčí teritoria těch určitých samců. Ve prostřed je vždycky ten alfa samec, který má jakoby ten největší kroužek toho teritoria. Okolo něj jsou beta samci, pak jsou zase dál gamma samci a na kraji toho teritoria jsou potom už nějaký sigma samci a podobně, který jsou vlastně spíš takzvaně satelitní, to znamená vyčkávají na tu příležitost, až se třeba alfa samec a beta samec unaví a ty samičky tam okolo nich utvoří jako velkou frontu a pokusí se uzmout si tu pářící příležitost i na těch nepozorných samicích, na který se zrovna nedostane od těch alfa samců a podobně. Takže už jenom sledování ptačího toku je opravdu jako něco neuvěřitelného a je to velmi podobné, když si představíme, že bychom šli třeba na nějakou taneční zábavu a pozorovali tam ty alfa, beta samce a samičky, jak různě vybírají zrovna podle toho, jaká je tam ta situace.
Nebo gamma, sigma samci.
Ano, to jsou ty, co jsou spíš na kraji někde.
Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl ornitolog Ondřej Fischer z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Moc díky za váš čas, za vaše zajímavé postřehy. No a přeji, ať se vám daří nejen při vašem výzkumu. Naslyšenou.
Moc děkuju a děkuju za pozvání.
Závěrem ještě tradiční pozvánka k pondělnímu dopolednímu vysílání, kdy bude naším hostem zpěvačka Jitka Zelenková. Tak si nás nalaďte v pondělí 7. dubna po 10. hodině dopoledne. Děkuji za vaši přízeň a pozornost, milí posluchači. Přeji vám krásný víkend a budu se těšit opět naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.